Λοιπόν, Βασίλη, καλώς ήρθες.
Χαίρετε.
Καλώς ήρθες στην Αθήνα κιόλας.
Ναι. Ο Βασίλης Κωστάκης θέλει να αλλάξει τον κόσμο μια μπάλα.
Εντάξει.
Έτσι, κάτσε, έτσι γράφεις το βιβλίο σου.
Γράφω αλλάζοντας τον κόσμο με μια μπάλα. Το υποκείμενο είναι θολό. Ναι. Δεν είμαι ποιος.
Ναι.
Ποιοι.
Τι δουλειά έχει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να ασχολείται τόσο πολύ και να έχει τόση αγωνία για το πώς θα αλλάξει ο κόσμος μια μπάλα, βασικά.
Η αγωνία είναι για το πώς θα αλλάξει ο κόσμος, γιατί πάει κατά διαόλου. Δηλαδή έχουμε τον τοίχο μπροστά μας και αντί να επιβραδύνουμε, επιταχύνουμε προς τον τοίχο. Οπότε η αγωνία μου έγκυται στο πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Και για να μπορέσω να επικοινωνήσω αποτελέσματα από την έρευνα που κάνω εγώ και οι συνεργάτηδες μου και συνεργάτες μου, χρησιμοποίησαμε το ποδόσφαιρο λοιπόν ως όχημα για να εξηγήσουμε πώς αλλάζει ο κόσμος. Το με μία μπάλα είναι λίγο δόλωμα, είναι λίγο τέχνασμα.
Clickbait.
Είναι clickbait.
Να πούμε στον κόσμο ότι ο Βασίλης είναι ερευνητής στο Πολυτεχνείο του Ταλίν και στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και μελετά στην τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Για δηλαδή, τι κάνεις ακριβώς?
Δηλαδή, πάλι το αντικείμενο είναι πώς μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Και συνήθως όταν θέλουμε να απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, το πρώτο πράγμα που μας απασχολεί είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, γι' αυτό και το περιβάλλον. Και η πρώτη ιδέα που έχουμε είναι ότι με κάποια τεχνολογία κάπως θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Γι' αυτό και η τεχνολογία. Και έχοντας κάνει λοιπόν αρκετή έρευνα στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και τις οικονομικές ανισότητες, αυτά τα δύο αντικείμενα τα οποία με ενδιαφέρουν, καταλήγουμε ότι αυτός ο τρόπος που λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονες τεχνολογίες, έξυπνες πόλεις, κλιματικά ουδέτερα κτίρια κτλ., δεν λειτουργεί και πολύ καλά, δεν πάει πολύ καλά αυτό. Και αν δεν πάει πολύ καλά, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο προβλήματα με ένα άλλο μείγμα τεχνολογίας και οικονομικών πολιτικών, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο με όλα αυτά.
Κοίτα, εμένα ακριβώς όπως το λες, επειδή για αυτές ήταν οι ερωτήσεις και που κολλάει μπάλα, εγώ θα έλεγα ότι οι οικονομικές ανισότητες, εγώ το έχω φτιάξει στο modern football τώρα. Έχει φτιαχτεί.
Έτσι, ακριβώς.
Η εξίσωση.
Ακριβώς. Γιατί τώρα ουσιαστικά το ποδόσφαιρο είναι μια αντανάκλαση της κυρίαρχης οικονομίας. Εγώ θέλοντας να μιλήσω για το πώς είναι οργανωμένη η κυρίαρχη οικονομία, δηλαδή το πώς παράγουμε, το πώς είναι φτιαγμένα τα σχολεία μας, το 8ωρο, 9ωρο, 10ωρο, ο ανταγωνισμός, όλο αυτό το μείγμα που καταλήγει στο να δημιουργηθεί το σύστημα το οποίο έχουμε, που ονομάζεται καπιταλισμός τέλος πάντων, ή νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, πολλές λέξεις, αλλά αυτό που ζούμε και κυριαρχεί τριγύρω μας, αυτό το πράγμα επηρεάζει και το ποδόσφαιρο. Είναι μια αντανάκλαση. Οπότε το βιβλίο αυτό προσπαθεί, μιλώντας για το ποδόσφαιρο, ουσιαστικά να μιλήσει για το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία πίσω και το πώς αλλάζοντας το ποδόσφαιρο μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία και αλλάζοντας την κοινωνία να αλλάξουμε και το ποδόσφαιρο. Ή αν θέλετε, πώς κατανοώντας επίσης το γιατί είναι το ποδόσφαιρο έτσι, το γιατί για παράδειγμα σήμερα έχουμε κυρίως παίχτες influencers από ό,τι δέσιμο με τις ομάδες. Παρατηρώ τα μικρά παιδιά. Δεν είναι πολλά από αυτά, δεν έχουν τη φανέλα μιας ομάδας, αλλά φεύγει ο Ρονάλντο από τη μια ομάδα, πάει στην
αυτό
άλλη.
Αυτό θα το ανέφερα και εγώ πιο μετά. Δηλαδή, έχουμε μια συνάδελφο που έχει ένα παιδί που είναι 8 χρόνια και τη ρώτησαμε τι ομάδα είναι ο γιος σου και μας λένε Real Madrid. Είναι Real Madrid γιατί εκεί έπαιζε ο Ρονάλντο, γιατί βλέπει τα βίντεο του Ρονάλντο στο YouTube, γιατί βλέπει τώρα τα βίντεο του Βίνι στο YouTube και του Μπέλιγχαμ. Κατάλαβες, δηλαδή.
Ακριβώς.
Έχει αλλάξει εντελώς.
Ακριβώς. Δηλαδή, τι έχει έρθει μπροστά η ατομικότητα. Που είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο είναι δομημένη η κοινωνία, η οικονομία, το σχολείο, όλο. Όλο το σύστημα προβάλλει το άτομο, προβάλλει τον ήρωα επιχειρηματία, προβάλλει τον ήρωα παίχτη και σου λέει ότι ξέρεις τι, άμα δουλέψεις πολύ σκληρά θα τα καταφέρεις. Και αυτοί που τα κατάφεραν είναι γιατί δουλέψαν πολύ σκληρά και γιατί είχαν το ταλέντο, όχι γιατί είναι προϊόντα μιας κοινωνίας.
Δεν είναι έτσι κάπως. Δηλαδή...
Φυσικά και δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η εικόνα.
Δεν ζούμε. Το American Dream έχει τελειώσει στα 60. Δεν είναι. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε 2000.
Ναι.
Γίνεται πόλεμος δίπλα.
Ναι. Αλλά άμα κοιτάξει τον πίνακα του σκορ, το όνομα του σκόρερ θα δεις. Ποιος είναι ο σκόρερ? Αυτός που ακούμπησε την μπάλα τελευταίος. Όταν έχει προηγηθεί μια περίπλοκη διαδικασία από πίσω, μέσα στο γήπεδο, στη φάση, πριν τη φάση, στην ομάδα, στο σύλλογο, στην κοινωνία. Για να μπορέσει κάποιο να σμπρώξει την μπάλα.
Να πάρει τη δόξα, ναι, ας πούμε.
Αλλά στον πίνακα των σκόρερ, ποιο όνομα θα
το εξηγεί και εσύ στο βιβλίο σου μέσα στα πρώτα κεφάλαια. Κυκλοφορεί το αλλάζοντα τον κόσμο, να πούμε στον κόσμο, αλλάζοντα τον κόσμο μια μπάλα, να πούμε στον κόσμο ότι κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα. Είναι εκεί που απορρίπτει τον Σοκράτη και κάνει embrace τον Νίτσε. Ναι. Ότι όλα είναι. Ότι χρειάζεται συλλογική προσπάθεια από όλου. Δηλαδή, τον goal είναι το αποτέλεσμα μια ολόκληρη κοινωνία.
Ακριβώς. Ο Σοκράτης σου λέει ότι ξέρει τι, όταν κάποιο παράγει goal, το παράγει γιατί κάποια μουσα, κάποιο θεό, κάτι του σφύριξε στο αυτί, α πούμε, του ήρθε η έμπνευση από εκεί. Και εγώ τον απορρίπτω στο συγκεκριμένο επιχείρημα τον Σοκράτη και ασπάζουμε την άποψη του Νίτσε που λέει ότι ο Θεός πέθανε, ότι στην πραγματικότητα όταν το σκοράρεις, μην κοιτάς πάνω, κοίτα δίπλα. Στον πάγκο, στην κερκίδα, σκέψου αυτούς και αυτές που φυτέψαν το χόρτο, που φτιάξαν το άθλημα. Λόγω αυτονών, λόγω της κοινωνίας δηλαδή, μπορείς και σκοράρεις. Φυσικά η συνεισφορά σου είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν υπήρχε όλο αυτό, δεν θα κατάφερνες.
Εμένα αυτό που μου έκανε πάρα πολύ, αυτό που κράτησα, το ξεφίλησα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μου έμεινε το ότι έγινε μέχρι τώρα. Ό,τι έχει γίνει, έγινε. Από πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Και μου φάνηκε πάρα πολύ αληθινό, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, σηκώνουμε τα χέρια, τα μανίκια και φτιάχνουμε το τι έχουμε από εδώ και στο εξής. Χωρίς να αναπολούμε και να αναλύουμε και να υπεραναλύουμε, ας πούμε, αυτό. Τι μας έφερε εδώ. Πώς το βλέπεις, πώς τη βλέπεις τη φάση τώρα, στο 2024, ας πούμε.
Τη φάση τη βλέπω ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο για να αναλύσουμε άλλο την κατάσταση. Έχουν γραφτεί όλα. Έχουμε αντιληφθεί ποια είναι τα προβλήματα. Αυτά υπάρχουν γραμμένα και μελετημένα. Ποια είναι τα δομικά προβλήματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, φτάνει η κριτική. Εντάξει, πρέπει να επικοινωνηθεί η κριτική σε αυτούς και αυτές που δεν την γνωρίζουν. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε δημιουργικές απαντήσεις στα προβλήματα. Και υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, δηλαδή εκεί καταλήγει το βιβλίο, νομίζω, στα τελευταία δύο κεφάλαια, που όμως πρέπει να προηγηθεί όλη αυτή η συζήτηση για να μπορέσει να καταλάβει ο αναγνώστης και αναγνώστρια τα τελευταία δύο κεφάλαια που αποτελούν και την κυρίαρχη και το κύριο μέρος της δουλειάς μας, που αφορούν νέους τρόπους οργάνωσης της κοινωνίας, της παραγωγής, έναν άλλο τρόπο οργάνωσης των σχολείων, το πώς παράγουμε ανεμογεννήτριες, υπολογιστές, ρομπότ, εργαλεία αγροτικά. Και υπάρχουν αυτοί οι τρόποι, αλλά δεν είναι κάτω από τα ραντάρ μας αυτή τη στιγμή. Και εμείς ως ερευνητές και ερευνήτρες που τα μελετάμε, πρέπει να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να πούμε στον κόσμο: ξέρετε τι, υπάρχει κι άλλος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και δεν είναι μια μακρινή ουτοπία, είναι στο εδώ και τώρα.
Εσείς καλά τα λέτε και καλά τα γράφετε και καλά τα ερευνάτε. Αυτοί που αποφασίζουν, σας ακούνε?
Νομίζω όχι. Και, δηλαδή και να μας έχουν καλέσει κατά καιρούς διάφοροι για να μας ακούσουν, αλλά στην πραγματικότητα υιοθετούν μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε ως κομφετή.
Δηλαδή, προεκλογικά, ας πούμε.
Ναι.
Το έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Σε οποιαδήποτε έρευνα, ας πούμε, ότι πάντοτε θα υπάρχει κάποιος επιστήμονας όπου θα έχει γράψει για κάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί και το τι πρέπει να κάνουμε για να το προλάβουμε, ας πούμε, να μην συμβεί το κακό. Θα το έχουν διαβάσει 5 άτομα και μόλις γίνει το κακό θα βγουν, ας πούμε, τα media ή οποιοδήποτε. Ναι. Οι βουλευτές τους οποίους τους συμφέρει να τον πάρουμε το μέρος τους και να λένε να τα έχει γράψει ο άνθρωπος από τότε, ας πούμε.
Ναι. Όλα έχουν γραφτεί. Συμφωνώ. Βέβαια, εμάς η διαφορά είναι εξής, ότι εμείς δεν απλά τα γράφουμε. Εμείς προσπαθούμε και ο τρόπος που κάνουμε έρευνα λέγεται έρευνα δράσης. Δηλαδή, τι. Δεν προσπαθούμε απλά να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να το μελετήσουμε. Προσπαθούμε μαζί με αυτούς, και εμείς είμαστε επίσης κάποιοι από αυτούς που έχουν το πρόβλημα, να το λύσουμε. Δηλαδή, παράδειγμα. Αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενεργειακής κρίσης, ενεργειακή φτώχεια. Στην Ήπειρο έχουμε δημιουργήσει μία από τις πρώτες, τέλος πάντων, ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγής ενέργειας. Φτιάξαμε δηλαδή ένα συνεταιρισμό, ο οποίος παράγει ενέργεια για τα μέλη του. Δηλαδή, εγώ σπίτι μου, ας πούμε, δεν πληρώνω ρεύμα, διότι έχω γίνει μέλος του ενεργειακού συνεταιρισμού και φτιάξαμε δύο φωτοβολταϊκά πάρκα μόνοι μας, ας πούμε. Και παράγουμε την ενέργεια από αυτά τα πάρκα. Δεν την πουλάμε στην αγορά.
Για τις δικές σας ανάγκες.
Ακριβώς. Τώρα υπάρχει φυσικά αρκετή έρευνα από πίσω πώς οργανώνονται αυτές οι ενεργειακές κοινότητες κτλ. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος υπαρκτός για να οδηγηθούμε προς την ενεργειακή δημοκρατία. Να έχουμε όλοι και όλες πρόσβαση στην ενέργεια. Πόσος κόσμος το ξέρει αυτό? Δεν το ξέρουν πολλοί. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να το, όχι απλά να το μελετήσουμε, να τη φτιάξουμε στην Ελλάδα, να δούμε τις δυσκολίες που έχει να φτιάξει μια ενεργική κοινότητα και να μπορέσουμε να δείξουμε δια της πράξης, δια του παραδείγματος, πώς μπορεί διαφορετικά, πώς μπορούν οι άνθρωποι διαφορετικά σήμερα να παράγουν ενέργεια.
Και να μην τους νοιάζουν τα χρώματα του τιμολογίου.
Ακριβώς. Δεν μας νοιάζουν τα χρώματα του τιμολογίου μας αυτή τη στιγμή. Αλλά είμαστε 65 οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Γι' αυτό σας προσέγγισε μετά κάποιος, ας πούμε, από κάποιον πιο επίσημο φορέα να πει να δούμε τι κάνατε, να το υιοθετήσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μας έχουν προσεγγίσει διάφοροι, αλλά υπάρχουν και διάφορα θέματα πολιτικά αυτή τη στιγμή, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν προωθεί για ευνόητους λόγους τέτοια συνεταιριστικά σχήματα οργάνωσης της παραγωγής της ενέργειας.
Χτυπάς το, ναι.
Ναι, δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη και από πάνω για να.
Όχι, αυτό εννοώ κιόλας. Και ναι. Την κυβέρνηση εννοώ. Γιατί άμα δεν.
Έχουν γίνει και αυτό, αλλά ξέρετε.
Αν η κυβέρνηση δεν. Ναι.
Η κάθε κυβέρνηση είναι σαν Φραγκενστάιν. Δεν είναι ότι έχει ένα βήμα συντεταγμένο και πηγαίνει προς τα κάπου. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που μπορούν να κατανοήσουν, κάποια άλλα, τα πιο πολλά που δεν θέλουν να κατανοήσουν. Κάπως έτσι προχωράει ο κόσμος. Τρεκλίζοντας προχωράμε δηλαδή. Δεν προχωράμε με βήματα. Πάμε 3 βήματα μπροστά, 4 πίσω, 5 μπροστά, 4 πίσω. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Απλά θέλω για να φέρω και τη συζήτηση ξανά στο ποδόσφαιρο, ότι μέσα το ποδόσφαιρο, ας πούμε, μπορείς τέτοια πράγματα, δηλαδή για παράδειγμα, για να φτιάξεις μια ενεργική κοινότητα, πρέπει να γίνεται γενική συνέλευση, ας πούμε. Μία στο τόσο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε γενική συνέλευση. Δηλαδή να πούνε τη γνώμη τους και να λάβουν από κοινού άμεση δημοκρατία, δηλαδή στην πράξη. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το βιώσεις πρώτα στο ποδόσφαιρο. Στα παιδάκια που είναι 6, 7, 8, 9, 10 χρονών, ας πούμε, να κάνουν ασκήσεις, προπονητικές ασκήσεις λοιπόν, δραστηριότητες, δράσεις, τις οποίες μπορούν να βιώσουν την ιδιότητά τους ως πολίτες στο μέλλον. Παράδειγμα, από τα σχολεία τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα που το έχουμε τρέξει, ένα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό παράδειγμα που έχουμε τρέξει σε κάποια σχολεία. Σκεφτείτε το παράδειγμα με τις μουσικές καρέκλες. Τι είναι οι μουσικές καρέκλες? Είναι ένα παιχνίδι όπου ανταγωνίζονται τα παιδιά μεταξύ τους για να καθίσουν σε μια καρέκλα, γιατί η καρέκλα μειώνεται, ένα σπόρος, ένα αγαθό. Σκεφτείτε να είναι ένα βοσκοτόπι, νερό, αέρας, κάτι. Μειώνεται και ενώ τα παιδιά ακούνε τη μουσική, ζούνε δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν χορεύουν, γιατί στο μυαλό τους τι έχουν? Να ανταγωνιστεί το ένα το άλλο, να σμπρώξει για να προλάβει την καρέκλα. Σκεφτείτε λοιπόν να πείτε στα παιδιά να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι, αλλά στο τέλος θα πρέπει να βρείτε τρόπο να σκίσετε το κεφάλι σας έτσι ώστε όλοι να καθίσουν και όλες. Και τι βλέπουμε? Τα παιδιά διασκεδάζουν περισσότερο, γιατί ξέρουν ότι η κοινότητα, η κοινωνία δηλαδή, αυτή η μικρή κοινότητα που έχουν στήσει 8, 10, 15 παιδάκια ή μια ομάδα ποδοσφαίρου, θα φροντίσει για να βρουν καρέκλες. Και τελικά βρίσκουν καρέκλες ή επινούν τρόπους, ας πούμε, όπως να βγάλουν τη ράχη μιας καρέκλας και να την βάλουν ανάμεσα από άλλες δύο καρέκλες και να δημιουργήσουν μια τρίτη καρέκλα. Και έτσι βλέπουν πόσο πιο ωραία περνάνε το παιχνίδι και τι κάνουν, βιώνουν στην πραγματικότητα μια αμεσοδημοκρατική διαδικασία. Αυτό συνέχεια τα προετοιμάζει, είτε παίξουν μπάλα, δεν παίξουν μπάλα, δεν έχει σημασία. Να μπορέσουν να απαιτήσουν να φτιάξουν ενεργειακές κοινότητες για να παράγουν ενέργεια.
Να είναι πιο ενεργοί πολίτες, ρε παιδί μου, να μην είναι τόσο ατομιστές, δεν το συζητάμε.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί είσαι και το παράδειγμα που είπες ότι κάποιοι που δεν έχουν συμμετάσχει στην. Σε γενική συνέλευση, ναι. Τους νοιάζει προφανώς να έχουν πάρα πολύ φθηνό ρεύμα και να. Τίποτα άλλο.
Ναι, ναι.
Συμβαίνει αυτό, δηλαδή.
Συμβαίνει μόνο το αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι μια αφορμή που μπορείς να πιαστείς από εκεί. Όπως δηλαδή εδώ πιάνουμε από το ποδόσφαιρο για να πω για άλλα πράγματα. Εκεί μπορείς να πιαστείς από την ανάγκη των ανθρώπων για ενέργεια για να τους. Για να ριζώσει πιο βαθιά μέσα τους η δημοκρατία. Να τους αναγκάσεις να συμμετέχουν σε μια γενική συνέλευση. Που στην αρχή σου λένε: τι με φέρετε τώρα με εδώ πέρα.
Ναι, τι με νοιάζει.
Κανείς δεν θέλει να ξεβολευτεί.
Ναι. Στην πορεία όμως βλέπεις ότι αλλάζει κάτι μέσα.
Πώς το σκέφτηκες εσύ, πώς ήρθε η ιδέα?
Η ιδέα ήταν γιατί είμαι ακαδημαϊκός. Εμείς οι ακαδημαϊκοί κυρίως μιλάμε μεταξύ μας. Μυρικάζουμε δηλαδή την γνώση και όλο αυτό. δεν έχει νόημα τώρα όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά αν ζεις τη συγκυρία που ζούμε, η οποία είναι νομίζω αρκετά σχεδόν καταστροφική. Οπότε λέω πρέπει να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας με κάποιο τρόπο και.
Απλό κατανοητό, λαϊκό, μαζικό, ας πούμε.
Ναι, δεν ξέρω αν το πέτυχα, αλλά αυτός ήταν ο σκοπός.
Και το ποδόσφαιρο, εγώ από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας το βιβλίο, έχεις μια σχέση λίγο αγάπης μίσου με το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή.
Αγάπης μίσου, αλλά.
Στο τέλος, ναι.
Είναι πολύ ελπίδα. Ξέρεις, το βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι, δηλαδή,
ναι.
Εγώ
παλατζάρης
νομίζω,
ανάμεσα.
Νομίζω ότι δεν του αρέσει καθόλου το modern football. Δηλαδή, έχεις και ένα μικρό ντι στο Μέση, ας πούμε, γιατί, ναι. Όχι για το ταλέντο του, αλλά για τον τρόπο που, για την προσωπικότητά του, ας πούμε.
Φυσικά, φυσικά.
Δηλαδή, λίγο ότι ο GOAT Μέση με τίποτα λόγω της...
GOAT μπορεί και να είναι, αλλά τι μας νοιάζει τελικά ποιος είναι ο GOAT. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα, ας πούμε. Βλέπουμε μπάλα για τους GOAT, βλέπουμε μπάλα... Ένα από τα πράγματα που συζητάει το βιβλίο είναι γιατί βλέπουμε μπάλα.
Ναι, ναι.
Γιατί μας αρέσει να παίζουμε, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε και ποιο είναι το νόημα της ζωής τελικά. Λοιπόν, αν ο σκοπός είναι να βλέπουμε, ξέρω εγώ, ακριβά παπούτσα γυαλιστερά, κοκαλωμένα από το ζελέ μαλλιά και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Οκ, okay, είναι ένα αποτέλεσμα της εποχής αυτό το
εσύ
πράγμα.
Εσύ περιμένεις, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές να είναι και πιο ενεργοί κοινωνικά.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω και από το τέλος του βιβλίου.
Δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι τους ποδοσφαιριστές ως καλλιτέχνες. Το ποδόσφαιρο ως τέχνη. Mm. Οπότε τον ποδοσφαιριστή.
Ποιήση που έλεγε και ο.
Ναι.
Ο Σόκρατες.
Ναι. Ναι, ως μια μορφή τέχνης, ας πούμε.
Ναι. Συμφωνώ, είναι. Ναι. Ναι, ναι.
Δηλαδή,
αν θα έπρεπε να είναι, δεν ξέρω.
Είναι, όχι, νομίζω ότι. Ξέρεις τι. Δηλαδή, ας πούμε, πάρουμε το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο. Mm. Ξέρω, ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει σαν σκοπό τη νίκη.
Ναι, και δεν είναι αντικειμενικά όμορφο, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς, και δεν είναι αντικειμενικά όμορφο.
Δεν σημαίνει όμως ότι κάτι πρέπει να είναι όμορφο για να είναι και σπουδαίο.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα statement, είναι ένα επιχείρημα. Εμένα με νοιάζει ο στόχος. Mm. Είναι μια αυτοέκφραση. Εκφράζεται η ομάδα, ο προπονητής, όλο το σύνολο και λέει, κοίταξε, εμένα με νοιάζει το αποτέλεσμα.
Και συγγνώμη κιόλας που σας. Ναι. Και εμείς πήραμε ένα Euro. Δεν νομίζω ότι παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει παιχτεί ποτέ.
Ναι, όχι.
Κατάλαβες, δηλαδή.
Καλά, σίγουρα, ναι.
Ναι. Απλά θέλω να πω όμως ότι είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ με το ποδόσφαιρο του Μουρίνιο. Το αντιλαμβάνομαι όμως ως μια μορφή έκφρασης. Δηλαδή, μας λέει ότι κοίταξε.
Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ γοητευτικό το ότι είναι τόσο καταστροφικό.
Ναι.
Μήπως όμως γινόμαστε πολύ ρομαντικοί τώρα. Δηλαδή, okay, μήπως είναι μια μορφή έκφρασης, αλλά όταν έχεις και τόση πίεση να κερδίσεις. Μήπως είναι σκοπιμότητα που απλά το κάνει. Δηλαδή,
μπορεί.
Πολλές ομάδες μπορεί απλά να θέλουν να καταστρέψουν το παιχνίδι του άλλου,
ναι.
Για να φτάσουν στο δικό του στόχο.
Μπορεί.
Θεμητό όμως είναι γι' αυτό.
Θεμητό είναι, λέει. Χωρίς θέλω από εκείνη τη στιγμή να το φιλοσοφούν ιδιαίτερα ότι εγώ έτσι εκφράζομαι και αυτή είναι η φιλοσοφία μου πάνω στο ποδόσφαιρο.
Όχι, εμείς το κάνουμε.
Θέλω να
αυτό.
Κερδίσω.
Ναι, αλλά
όταν περάσει και ο χρόνος και έχεις και μια απόσταση να το παρατηρήσεις όλο αυτό ολοκληρωμένο.
Ναι.
Γιατί τώρα, ας πούμε, αν παρατηρήσεις. Την καριέρα του Μουρίνιο σε όποια ομάδα θες, έχει ολοκληρωθεί, έχει μείνει στα μπακάτα. Μπορείς να
έχει ένα πάτερ,
έργο.
Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή και οι μεγάλοι καλλιτέχνες της Αναγέννησης ζωγραφίζαν για την Εκκλησία. Τους πλήρωνε Εκκλησία και τους έλεγε. Και ο Μιχαήλ Άγγελος μπορεί να ήταν, ξέρω, άθεος, ας πούμε, αλλά έπρεπε να ζωγραφίσει και έκρυβε μέσα. Αν δείτε, για παράδειγμα, τον Αδάμ που ακουμπάει το χέρι του Θεού. Υπάρχουν μελέτες από νευροεπιστήμονες που μας λένε ότι όλο το σύμπλεγμα ο Θεός με τους αγγέλους και τους μανδύες και τέτοια, αυτό είναι ανθρώπινος εγκέφαλος.
Mm.
Αν το δείτε, έχει γίνει ανάλυση. Λοιπόν, και σου λέει, ξέρεις τι, έκρυψε.
Ελεύθερος επαγγελματίας ήταν ο άνθρωπος.
Ακριβώς.
Εντάξει, ναι, έπρεπε
να είχε το μπλοκάκι του πλήρως.
Ναι,
την εφορία.
Του έδωσε η εκκλησία ψωμάκι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω είναι ότι επειδή αντιλαμβάνομαι για διάφορους λόγους το ποδόσφαιρο ως μια μορφή τέχνης, θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης πρέπει σήμερα να παίρνει θέση. Δεν υπάρχει το νοπολίτικα. Το νοπολίτικα σημαίνει ότι λέω ότι είναι μια χαρά η κατάσταση έτσι όπως είναι. Λοιπόν, και αυτός που δεν παίρνει θέση υπέρ του καταπιεζόμενου είναι με τον καταπιεστή. Οπότε αυτό το πρόβλημα έχω και με το Μέση, ας πούμε. Γιατί τον θεωρώ μια μορφή καλλιτέχνη και, δεν παίρνει, και παίρνει θέση υπέρ του καταπιεστή κατά του καταπιεζόμενου. Και λέω ότι, παιδιά, σήμερα έτσι όπως είναι η συγκυρία, η κατάσταση, οι οικονομικές ανισότητες αλλά και η κλιματική κρίση. Πρέπει να πάρεις θέση.
Απ' την άλλη, όμως, μην προσζητάμε και πολλά, ξέρεις, από ανθρώπους που δεν έχουν πάει καν, δεν έχουν τελειώσει καν το σχολείο.
Ναι.
Δεν το λέω άσχημα.
Ναι.
Έχουν μπει σε ένα άλλο state of mind από την αρχή της ζωής τους. Πολύ ατομικιστικό.
Έτσι.
Οπότε έχουν μεγαλώσει κάπως διαφορετικά. Δεν έχουν δει πράγματα ή έχουν ξεφύγει από τα πράγματα.
Είναι σε φούσκα.
Είναι σε τεράστια φούσκα. Ναι. Οπότε μήπως τους ζητάμε κι εμείς πολλά. Κατάλαβες.
Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα, αλλά εδώ.
Δεν θέλω να κάνω τον υπερασπιστή.
Ναι.
Συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σου ότι αυτοί που έχουν, ειδικά έτσι όπως είναι, έχει γίνει η εποχή, αυτοί που έχουν πολλούς followers, πρέπει να μιλάνε, πρέπει να επηρεάζουν.
Ναι.
Και πρέπει να είναι με το καλό, με την καλή πλευρά της ιστορίας.
Ναι.
Δεν το συζητάμε.
Ναι. Κοίτα, και η Corinthians της δεκαετίας του 80 είχε το Σόκρατες που ήταν γιατρός, είχε και άλλους παίχτες οι οποίοι ήταν εργατική τάξη, δεν είχαν τελειώσει το σχολείο και είχαν πάρει θέση. Κατά τη δικτατορία τότε, ας πούμε, στη Βραζιλία. Δεν είναι δηλαδή. Είναι το πώς εξελίχθηκε από τότε το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλα τα πράγματα. Σε όλα προβάλλεται η ατομικότητα. Εδώ στην Ακαδημία προβάλλεται η ατομικότητα. Εμείς ως ακαδημαϊκοί, όλο ένα και περισσότερο πιεζόμαστε να μην παίρνουμε πολιτική θέση. Απλά να κατανοούμε την κατάσταση, όχι να την αλλάζουμε.
Άρα είσαι πολύ υπέρ του μοντέλου, ας πούμε, των γερμανικών ομάδων με το 50-1.
Δεν το ξέρω, να σου πω.
Που ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει το 50% και το 50-1 το έχει, ναι, να έχει πάει στους οπαδούς, ας πούμε.
Εντάξει, να έχουν... Στη Γερμανία, βέβαια, βλέπουμε την ίδια στιγμή να... τα εισιτήρια έχουν ξεφύγει, ο κόσμος να μην να γκρινιάζει που είναι οι τιμές στο Θεό. Δηλαδή και εκεί έχει
γίνει.
Εντάξει,
παγκόσμιο φαινόμενο είναι αυτό.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
ναι,
ακόμα και τις Λίβερπουλ τις προάλλες κάνανε, είχαν σηκώσει πανό κατά της διοίκησης που ήθελε να αυξήσει τις τιμές των διαρκείας κατά 2%. Είναι παγκόσμιο, έχει γίνει. Το πιο λαϊκό σπορ, ας πούμε, έχει γίνει το πιο λευκό,
συμφωνώ,
προνομιούχο,
ναι, για να πας,
θέαμα.
Συμφωνώ.
Να πας να δεις ένα παιχνίδι μεγάλης διοργάνωσης, δεν μπορεί να πάει ένας...
Όχι, είναι για την ελίτ, πολλά πράγματα, όχι μόνο...
Είναι, εννοείται.
Συμφωνώ. Όχι μόνο τα μεγάλα θέαματα, ακόμα και απλά παιχνίδια, ειδικά σε καλύτερα πρωτάθλημα, σε πιο προηγμένα πρωτάθληματα.
Γράφεις μέσα πολύ για την ελίτ και για τους λίγους που ελέγχουν τα πράγματα. Εγώ θα σας ρωτήσω του στάρ του αθλήματος, π.χ. τον Εμπαπέ, του θεωρείς κομμάτι αυτής της ελίτ ή εργαλείο της ελίτ, δηλαδή.
Και τα δύο. Τώρα νομίζω κατά περίπτωση πρέπει να απαντηθεί αυτό. Κυρίως εργαλεία είναι, νομίζω. Κυρίως εργαλεία. Αλλά ξέρεις, τι κάνουν αυτές οι περιπτώσεις. Προβάλλουν την άποψη αυτή ότι άμα δουλέψεις σκληρά θα τα καταφέρεις. Είναι παραδείγματα που ουσιαστικά επικυρώνουν την υπόσχεση του καπιταλισμού. Και το κούμπα αυτό το πράγμα κάνει. Δεν είναι μομφή για το άτομο.
Όχι,
είναι,
ναι,
για το πόσο εργαλειοποιείται η περίπτωσή του. Και λέει, να, κοίταξε, δούλεψε σκληρά από το μηδέν, κατάφερε και έφτασε στην κορυφή. Ναι, αλλά για κάθε έναν τέτοιο υπάρχουν κάποια εκατομμύρια
από πίσω
που δεν τα έχουν καταφέρει.
Καλά, ναι, και η περίπτωση το κούμπο έχει φοβερή υποκρισία. Από όλες πλευρές, δηλαδή, ναι, και από την ελληνική κοινωνία, ναι, ναι, που τον αναγνώρισε επειδή, ναι, είναι αυτό που είναι, ναι, το κούμπο.
Ναι. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή συμφωνώ με αυτό που φαντάζομαι ότι υπονόησε ότι είναι κυρίως εργαλεία.
Ναι. Βλέπεις, αυτό καταλαβαίνω.
Σαουδική Αραβία, Κατάρ και αυτά τα κράτη που είναι τα κράτη τα οποία δεν θέλουν να γίνει ενεργειακή μετάβαση γιατί τα συμφέροντά τους είναι δεμένα στο πετρέλαιο κτλ. Ποιος είναι ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας? Ο Μέση. Και έχουν πάρει και πόσους άλλους παίχτες εκεί που... Λοιπόν, οπότε ναι, φυσικά είναι εργαλεία, αλλά απ' την άλλη και εμείς πρέπει που είμαστε θεωρώ από την άλλη πλευρά, είπα μια άλλη πλευρά τέλος πάντων, διαφορετική πλευρά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο κάτι να κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε τελικά, είμαι αρκετά απαισιόδοξος σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε παρά να προσπαθήσουμε μέχρι τέλους. Γι' αυτό υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει το σκόρ είναι στο 80, είμαστε στο 89, χάνουμε 4-0, γυρίζει. Δεν νομίζω ότι γυρίζει, αλλά καθήκον μας είναι να κάνουμε ό,τι γυρίζει.
Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι να γυρίσει, δηλαδή ρεαλιστικά, πώς μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να σωθεί το ποδόσφαιρο?
Και θα πρέπει να γίνει ένα διάρθρωση της FIFA όλα από το μηδέν και λίγο πιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι γίνεται.
Ναι.
Εδώ έχουν αλλάξει το φορμάτ του Champions League, έχουν αλλάξει το φορμάτ του Euro, του Mundial, όλα. Έχουν γίνει όλα τόσο commercialized που είναι. Δεν δίνουν δεκάρα καν για τους ποδοσφαιριστές.
Ναι, ναι, ναι. Παίζουν.
Δηλαδή τους έχουν. Λες και τους έχουν βάλει αλυσίδες. Πραγματικά. Ναι, 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 είναι τελείως απαρτχαϊντική, νομίζω.
Για να αλλάξει το ποδόσφαιρο, νομίζω πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. το οικονομικό σύστημα. Πιο βαθιά. Δηλαδή, συνδέεται το ως ένα τρίγωνο.
Εκτός ποδοσφαίρου.
Εκτός ποδοσφαίρου. Εκτός ποδοσφαίρου. Απλά αυτό που λένε ότι το ποδόσφαιρο, όπως κάθε μορφή τέχνης, είναι εκείνο το όχημα που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιες ιδέες, να τις διαχύσει μέσα στην κοινωνία. Και να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής, το πώς παράγουμε φαγητό, το πώς παράγουμε ενέργεια. Αυτά τα πράγματα πρώτα θα αλλάξουν κατά τη γνώμη μου και ως αποτέλεσμα αυτού θα αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι αυτό το όχημα που θα επικοινωνήσει αυτές τις ιδέες που υπάρχουν ειδικά στα τελευταία 2-3 κεφάλαια, που εμένα αυτός ήταν ο στόχος μου. Δηλαδή πώς να επικοινωνήσω τα πράγματα αυτά που υπάρχουν στα τελευταία 2-3 κεφάλαια. Αλλά πρέπει να γίνει μια κουβέντα πιο πριν. Να προετοιμάσει...
Ναι, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα δεχτεί να κάνει αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν. Κάτι πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ.
Όχι ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι. Οι λίγοι δεν θα.
Ο κόσμος εννοώ αυτοί που αποφασίζουν.
Ναι, ναι. Μα είναι συνταρακτικό το ότι μπορούμε πιο εύκολα να φανταστούμε το τέλος του κόσμου από το τέλος του καπιταλισμού.
Ναι, το γράφεις και μέσα αυτό. Ναι,
είναι... Δεν είναι δικό μου.
Ναι,
το...
ναι, ναι.
Τσιτάτο, ναι, αλλά.
Ναι, 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 αυτό, τι...
Όχι, όχι. Είναι ένας Άγγλος που αυτοκτόνησε.
Α, ωραία.
Το συνειδητοποίησε και αυτοκτόνησε μετά, συγγραφέα.
Όχι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Και ενώ οι ενδείξεις ότι ο καπιταλισμός δεν δουλεύει δεν είναι και φρέσκες.
Παιδί, δεν είναι. Ναι. Αλλά τώρα, αν θέλουν ή δεν θέλουν να αλλάξουν, στο τέλος θα αναγκαστούν να αλλάξουν. Δεν γίνεται. Ή αλλιώς θα τα κάνουμε όλα μπουρλότο δηλαδή. Και δεν θα μείνει τίποτα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κατά τη γνώμη μου. Είναι σε τέτοια φάση, νομίζω, η ανθρώπινη ιστορία αυτή τη στιγμή.
Με το περιβάλλον, αυτή τη στιγμή που γράφουμε είναι 15 Απριλίου και είμαστε με τα Κοντομάνικα. Έχει 30 βαθμούς. Έχουν ξεκινήσει φωτιές.
Είχε 9 βαθμούς, νομίζω, το περισσότερο σε αυτό το Σαββατοκύριακο από ό,τι θα έπρεπε.
Στην Κίνα είχε 43 βαθμούς χθες. Ρεκόρ στην ιστορία για την εποχή. Τι γίνεται?
Τρελάθηκε ο καιρός.
Ο καιρός δεν τρελάθηκε.
Και το φοβερό είναι να ακούσει.
Όχι, να το βλέπεις σε σούπερ σε δελτίο ειδήσεων.
Ναι, τρελάθηκε ο καιρός. Και το φοβερό είναι αυτό. Ένα πράγμα έξω από εμάς, ας πούμε.
Ναι, και ναι, ή τι ωραία που έχει 30 βαθμούς τώρα.
Ναι,
και
αυτό παίζει.
Ναι, τι ωραία τώρα, αλλά ναι. Στη μεγάλη εικόνα τι.
Για γίνε party pooper.
Γυρνάει αυτό. Δηλαδή και στο περιβάλλον. Νομίζω αυτή τη στιγμή στην κλιματική κρίση είμαστε, δεν ξέρω αν 4-0 και στο 89 είναι σίγουρα, είμαστε πίσω.
Ναι. Δεν ξέρω αν ότι γυρνάει τεχνικά να
προλαβαίνουμε.
Κανένας δεν ξέρει αν προλαβαίνουμε. Το τι μπορούμε να κάνουμε για να κάπως αυληθούν αυτές οι εξελίξεις.
Τίποτα, να βάλουμε air condition και στις πλατείες παντού.
Ναι, αυτό θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή τώρα,
ας πούμε,
στο τραπέζι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση εξηγείται στο βιβλίο. Δεν έχω πρόβλημα να την πούμε, αλλά φαντάζομαι δεν έχουμε αρκετή ώρα. Η πρώτη λύση που μπορώ να την επικοινωνήσω πιο εύκολα, γιατί λίγο πολύ όλες και όλοι την έχουμε βιώσει, είναι η εξής. Η σύγχρονη τεχνολογία θα το λύσει. Λίγο AI, λίγο έξυπνες πόλεις, λίγο αυτόνομη οδήγηση, αυτόνομα λεωφορεία, αυτόνομα δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, λίγο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλο αυτό το πράγμα θα κάνει ένα μείγμα και λύνεται το θέμα μια χαρά. Δείτε τη Δανία, ξέρω εγώ, πώς η Κοπεχάγη, ξέρω, που είναι μια πράσινη πόλη. Στην πραγματικότητα δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα. Γιατί τα προβλήματα τι κάνουν, τα μετατοπίζουν σε άλλα μέρη του πλανήτη. Για να μπορείς να έχεις, ας πούμε, μια ανεμογεννήτρια στη Δανία ή να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θες εξορίξεις στο Κονγκό. Εξορίξεις στην νοτιοανατολική Ασία.
Ναι, αλλά εμείς είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε λευκοί προνομιούχοι. Μας νοιάζει τι γίνεται στο Κονγκό και στην.
Ναι, αλλά ζούμε στον ίδιο πλανήτη, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αλλά εμείς είμαστε δυτικοί, οπότε δεν έχουμε. Δεν είναι δικαίωμά μας και δεν το έχουμε κερδίσει.
Το έχουμε κερδίσει, ναι, ναι. Τρομάρα μας. Το θέμα είναι όμως ότι δεν γίνεται να έχεις πράσινη Δανία και γκρίζο Κονγκό.
Ναι.
Ναι. Και αυτό τώρα πλέον χτυπάει πίσω.
Και μονίμως, αυτό που γράφεις στο βιβλίο όταν προετοιμαζόταν για το Μουντιάλ του Κατάρ.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, κάτι.
Ναι, παιδιά, είναι εντελώς παλαβά αυτά τα πράγματα. Οποία... Είπανε να το κάναμε κλιματικά ουδέτερο. Γιατί ουσιαστικά μεταφέραμε όλη την περιβαλλοντολογική, όλο το περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο σε άλλες χώρες. Και αν δεν τα καταφέραμε να μεταφέρουμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε άλλες χώρες, φυτεύουμε κανένα δάσος κάπου αλλού, ας πούμε.
Αυτό, για να πούμε ότι.
Ναι.
Η άλλη λύση.
Η άλλη λύση είναι να τοπικοποιήσουμε την παραγωγή μας. Για παράδειγμα, να φτιάχνουμε ανεμογεννήτριες πιο μικρής κλίμακας, τοπικά, δηλαδή. Θέλει η περιοχή των Ιαννίνων, θέλουν κάποια χωριά στα Γιάννα, για να το πάω ακόμα πιο τοπικά. Για να φέρω και παράδειγμα υπαρκτό. Mm. Εγώ με τα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα έχουμε τους Τζουμέικερς. Οι Τζουμέικερς είναι ένα makerspace, είναι ένα μικρής κλίμακας εργοστάσιο, να σου το πω έτσι. Έχει τεχνολογίες μέσα, CNC μηχανήματα, τριζιάσους εκτυπωτές κτλ. Που σου επιτρέπουν να τοπικοποιείς την κατασκευή. Δηλαδή, θέλουμε ανεμογεννήτριες. Υπάρχει στο διαδίκτυο μια ομάδα επιστημόνων από όλο τον κόσμο η οποία σχεδιάζει ανεμογεννήτριες. Μπαίνουμε μέσα, κατεβάζουμε τα σχέδια, το λογισμικό, όλη τη γνώση που
open
χρειάζεται.
Open source είναι αυτά και τα
open source. Open source, ναι. Είναι ελεύθερα δηλαδή. Έχουν κάποια πνευματικά δικαιώματα, αλλά είναι ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, αναγνωρίζει το δημιουργός, αλλά ο δημιουργός λέει: θέλω να τα μοιραστώ ελεύθερα.
Ναι.
Δεν είναι μπάτε σκύλα, λέστε.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεπώς, κατεβάζουμε τα σχέδια αυτά. και προσαρμόζουμε την ανεμογεννήτρια που θέλουμε, τις ανεμογεννήτριες που θέλουμε, στις ανάγκες της τοπικής περιοχής.
Εγώ που μένω στα Ηλίσια, πώς μπορώ να το κάνω αυτό, ας πούμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εγώ έφερα απλά ένα παράδειγμα στην πιο αγνή του, αν θέλεις.
Σε μια πόλη. 5 εκατομμυρίων κατοίκων. 6 πόσο είμαστε.
Ναι.
Πώς μπορείς να το λειτουργήσεις αυτό το πράγμα.
Κοίταξε, ένα παράδειγμα.
Σε τοπικό επίπεδο.
Ναι. Ένα παράδειγμα.
Και συγγνώμη κιόλας, μια άλλη τελεία. Εδώ ζούμε σε μια πόλη που, άμα κάνεις μια βόλτα στο κέντρο της, δεν θα μπορείς να περάσεις από τα τραπεζοκαθίσματα.
Ναι.
Εντάξει. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Δεν είναι βιώσιμη, ειδικά για κάποιον, ας πούμε, που έχει κάνει. Για νέο γονιό, με τα καροτσάκια και με όλα αυτά. Δεν γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Καταρχάς, μια πόλη έτσι όπως είναι η Αθήνα δεν είναι βιώσιμη. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αποκεντρωθεί. Υπάρχουν προσπάθειες για την πόλη των 15 λεπτών. Δηλαδή, να δημιουργηθούν κάποιες μεγάλες γειτονιές, super blocks θα λένε
στη Βαρκελόνη.
Όπως στη Βαρκελόνη. Αυτό το παράδειγμα θέλω να φέρω. Η Βαρκελόνη το κάνει αυτό και την πόλη των 15 λεπτών, που σημαίνει ότι μπορείς να πας όλα τα βασικά πράγματα σε 15 λεπτά με τα πόδια, ας πούμε. Λοιπόν, ή με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, αλλά κυρίως με τα πόδια. Αυτή είναι η λογική. Οπότε οργανώνεται, επαναδιοργανώνεται η πόλη, επανασχεδιάζεται η πόλη με αυτό το πράγμα στο.
Απλά επειδή πρόσφατα το διαβάσαμε και το γράψαμε κι εμείς. Από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα αυτό είναι λίγο αδύνατο να γίνει λόγω της ρημοτομίας. Δηλαδή,
άμα δεν στη Βαρκελόνη,
είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει.
Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά.
Δεν ξανάδα. Ναι, όντως.
Η Αθήνα είναι λίγο χάος για να οργανωθεί έτσι.
Πρώτο όμως πρέπει, επειδή τώρα όλα αυτά είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα και στη Βαρκελόνη, πρέπει να καταλάβουμε πώς, σε πιο ιδανικές συνθήκες γίνεται, ποια είναι τα προβλήματα και στη συνέχεια ταυτόχρονα άνθρωποι που είναι από εδώ. Όχι να φέρεις τον Καταλανό να στο κάνει εδώ.
Ο Καλατράβα, πώς μπορεί να κάνει.
Αυτό. Θα φέρω τον Καλατράβα να. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν είναι.
Βαλένθια, βέβαια, είναι άνθρωπος, αλλά δεν πειράζει. Το.
Εντάξει. Μα αυτή είναι και η λογική του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Ότι όλα ίσια. Δηλαδή, φτιάξτε παντού όπως είναι η Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ. Να γίνει όλος ο κόσμος έτσι. Λες και όλοι έχουν το ίδιο κλίμα, λες και όλοι έχουν τις ίδιες ανάγκες, λες και όλοι οι πολιτισμοί είναι το ίδιο. Όχι. Εδώ. Υπάρχουν, φαντάζομαι, επιστήμονες και τα λοιπά που ζουν στην πόλη. Θα πρέπει να βρουν τρόπους, δεν ξέρω, να σας πω. Δεν είναι η ειδίκευσή μου αυτή.
Απλά το λέω, φαίνεται ουτοπικό και εμένα, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι.
Ναι. Ουτοπικό, αλλά είναι. Η ουτοπία είναι πλέον αναγκαία.
Απλά ξέρετε, θα το βάλουμε, θα ξεκινήσει αυτό να γίνεται, ρε παιδί μου, όταν θα χάνουμε 6-0 στο 97.
Ακριβώς.
Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής, τότε θα ξεκινήσουμε. Ότι μπας και κάνουμε καμιά αλλαγή, λίγο πάμε λίγο, ρε παιδιά, να πω ότι προλάβουμε.
Εδώ όμως για την ενέργεια, ας πούμε, θα μπορούσατε να. Ήδη υπάρχει ενεργή κοινότητα στην Αθήνα. Συνεργάτες μας την έχουν συνδημιουργήσει, ας πούμε, που λέγεται Υπερίωνας. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλες, αλλά είναι μία που την ξέρω αρκετά καλά. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων. Οι οποίοι είναι μέλη εκεί, που σημαίνει ότι έχει φτιαχτεί κάπου αλλού κάποιο φωτοβολταϊκό πάρκο ή σε οροφή ενός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις αναγκαστικά γη. Πας στη βιομηχανική περιοχή, ξέρω εγώ, και ένα στα εργοστάσια πάνω, πάνελ φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, και για τα πάνελ αυτά, τα έξοδα τα έχουν επιμεριστεί οι κάτοικοι μαζί με το Δήμο, με την περιφέρεια κτλ. Οπότε μπορεί να παράγεται το ρεύμα κάπου έξω από την Αθήνα. Και να συμψηφίζετε με το ρεύμα το οποίο εσείς καταναλώνετε εντός των Αθηνών. Συνήθως ένα μείγμα χρειάζεται. Δεν είναι ούτε θέλει ένα μείγμα διαφορετικών τρόπων παραγωγής ενέργειας. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου. Και το λέει και το βιβλίο αυτό μέσα. Όταν το αν πάει καλά μια οικονομία, αν πάει καλά μια επιχείρηση, αν πάει καλά η ζωή μας, το κρίνουμε βάσει του ΑΕΠ, του πόσο πολύ παράξαμε σε χρηματικές μονάδες. Ό,τι και να κάνουμε, οποιαδήποτε πολιτική και να εφαρμόσουμε, είναι βαθιά προβληματική. Για παράδειγμα, η ενεργική κοινότητα που έφερα προηγουμένως, που ανέφερα προηγουμένως, είναι αυτοπαραγωγής. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτοπαραγωγή? Σημαίνει ότι παράγει ενέργεια για τα μέλη της και η ενέργεια που παράγεται δεν συνεισφέρει στο ΑΕΠ. Δηλαδή μια κυβέρνηση δεν έχει κίνητρο να προωθήσει τις ενεργειακές κοινότητες αυτοπαραγωγής. Γιατί δεν παράγουν ενέργεια για την αγορά. Όπως για παράδειγμα, εγώ τώρα που είμαι εδώ πέρα, τα παιδιά στο σπίτι θα κρατάει η μητέρα μου, ας πούμε. Η συνεισφορά της στην οικονομία είναι μηδενική. Αν πλήρωνα με ένσημα μια babysitter ή το έστειλα το παιδί μου, τα παιδιά μου σε ένα GDAP, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ιδιωτικό, ας πούμε, θα συνεισέφερα στην οικονομία. Η οικονομία θέλει να κάνω αυτό. Οπότε, αν κρίνουμε το πώς πάει η οικονομία μας με αυτούς τους όρους, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει άσπρη μέρα. Όπου υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ, υπάρχει και αύξηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Γιατί το περισσότερο οδηγεί σε περισσότερη ρύπανση και μόλυνση. Λοιπόν, οπότε το ένα πράγμα από το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε είναι να καταργήσουμε το ΑΕΠ ως δείκτης ευημερίας.
Ναι, όχι πολύ απλό.
Okay. Ναι, αλλά αναγκαίο.
Εντάξει, να σου πω κάτι ακαδημαϊκό συνόλου.
Ναι, αυτό, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από το βιβλίο που σας γράφει και από τη συζήτηση μας εδώ είναι ότι δυστυχώς όλα αυτά που συζητάμε ελάχιστα είναι στη δημόσια ατζέντα. Δηλαδή, ναι, έρχονται και εκλογές τώρα, ας πούμε, πάλι, οι οποίες είναι και ευρωεκλογές, που θα πρέπει να είναι και λίγο πιο το περιβάλλον μέσα, ναι, στην ατζέντα. Τίποτα, πουθενά.
Δεν υπάρχει αυτό.
Μικροπολιτική.
Μα τι να πεις. Να πεις στον άλλον ότι εγώ θέλω να μειώσω το ΑΕΠ. Θα σου πούνε τι θες να γυρίσουμε στις σπηλιές. Όχι, δεν θέλουμε να γυρίσουμε στις σπηλιές. Υπάρχει άλλος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας που αντί να μεγαλώνει. Αντί να έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο κάθε χρόνο, μπορεί να έχουμε ένα κάθε 15 χρόνια. Για παράδειγμα. Αντί να παράγουμε τις ανεμογεννήτριες, να τις αγοράζουμε από την Κίνα, ας πούμε, μπορούμε να τις κατασκευάζουμε εδώ πέρα τοπικά. Αυτό κάνει στο παγκόσμιο ΑΕΠ, δημιουργεί πρόβλημα, ας πούμε. Γιατί λιγότερα πλοία θα μεταφέρουν, για παράδειγμα, ανεμογεννήτριες από την Κίνα εδώ. Ποιοι πλήττονται, βρείτε το. Λοιπόν, οπότε το να τοπικοποιηθεί η παραγωγή θα μειώσει το ΑΕΠ στην πραγματικότητα το παγκόσμιο, θα παράγουμε λιγότερο, θα παράγουμε όμως πιο στοχευμένα. Τα αντικείμενα που θα παράγουμε δεν θα έχουν σχεδιαστεί για να χαλάσουν μετά από 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια. Οπότε θα διαρκούν περισσότερο. Όταν ένα κινητό διαρκεί περισσότερο, τι συμβαίνει στο ΑΕΠ? Μειώνεται.
Θα ακούς, Άδωνη. Ξέρεις.
Τι να δεν. Ναι, αλλά και η άλλη πλευρά, θέλω να πω, δεν έχει κάτσει να κάνει τη δουλειά. Να βρει άλλους δείχτες, ας πούμε. Να πει δεν θα το μετράμε σε ΑΕΠ, γιατί σε κάτι πρέπει να το μετράμε. Κάπως θα πρέπει να εξηγούν εκεί οι πολιτικοί αν πήγε καλά ή όχι.
Εντάξει, κάτσε να φύγει η πανδημία τελείως, να βρούμε καινούριους δείκτες, να γίνει ένα regulation σε όλα αυτά. Έχουν, ναι, δηλαδή τώρα τι συστάσεις, ναι, έχεις ακόμα.
Σε 10 χρόνια.
Θα έχει γίνει και το κλίμα χειρότερο.
Ωραία.
Αυτό.
Θα έρθω για συνέντευξη εδώ πέρα σε 10 χρόνια σε καμήλα πάνω.
Αυτό θα δούμε. Εν τω μεταξύ, αν το σκεφτόμουν πρόσφατα αυτό, αν σκεφτείς ότι στην ουσία είχε πατηθεί και pause για πόσο καιρό. Και παρόλα αυτά δεν κερδίσαμε καθόλου χρόνο από αυτό.
Όχι, ίσα νομίζω. Ειδικά βγήκαμε μετά τόσο επιθετικά που.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Πήγαμε να καλύψουμε το χαμένο
αυτό.
Χρόνο.
Θα έλεγε ότι εντάξει, δεν γινόταν πτήσεις για τόσο καιρό. Δεν υπήρχε.
Τώρα θα δείτε. Τώρα. Hold my beer.
Ακριβώς.
Και βγήκαμε σαν τρελή.
Ακριβώς. Και η φάση και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλη αυτή η κατάσταση είναι η εξής. Είναι σαν τους δρόμους. Σκεφτείτε ότι έχει κάπου κίνηση. Και φτιάχνει κι άλλο δρόμο. Η κίνηση θα μειωθεί ή θα αυξηθεί? Για ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 χρόνια, θα μειωθεί η κίνηση. Ναι.
Μετά θα φτιάχνουν και άλλα αυτοκίνητα.
Ακριβώς. Αφού μπορείς να οδηγήσεις περισσότερο οικονομικότερα, τι θα κάνεις? Θα οδηγήσεις περισσότερο. Και τελικά, ακόμα και από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορεί οι εκπομπές του εξωτερικού του άνθρακα συνολικά να αυξηθούν. Γιατί θα είναι πιο οικονομικό, πιο φθηνό να κυκλοφορούμε. Οπότε περισσότερα εμπορεύματα, θα φτάνουν τα εμπορεύματα, ξέρω εγώ, από την Κίνα, θα φτάνουν πιο φθηνά ακόμα, ας πούμε. Λοιπόν, άμα γίνουν και ηλεκτρικά πλοία και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε όταν ο στόχος είναι να μεγαλώνεις την οικονομία, αυτό θα κάνεις άμα μπορείς. Και όταν μεγαλώνεις την οικονομία, αυξάνεις την οικονομία, τη μεγαλώνεις ενώ σε όρους ξανά, λέω,
ναι,
ΑΕΠ, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, αντί να μας νοιάζει να μεγαλώσουμε την ευτυχία μας.
Για τώρα που πεις για ευτυχία, τι θα γίνει το απόγευμα, θες να μας πεις?
Α, έχει σχέση με την ευτυχία αυτό?
Δεν έχει ευτυχία αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνει ευτυχισμένους.
Δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Ναι. Δεν ξέρω μια παρουσίαση βιβλίου, αν εννοείς αυτό.
Ναι.
Δεν ξέρω μια παρουσίαση βιβλίου κάνει ευτυχισμένους.
Εσά θα σε κάνει περισσότερο. Έχει κατέβει γι' αυτό, όχι?
Τι θα διαρωτήσουν, τι θα.
Όχι, έχω κατέβει γι' αυτό. Δηλαδή και μέσα σε αυτά ζούμε και για τη ματαιοδοξία. Πρέπει να το. Δηλαδή το να έχουμε μια παρουσίαση βιβλίου που να έρθει αρκετό κόσμο.
7 η ώρα σήμερα στο Έτερον, Λεωκορίου.
Ναι.
Στην οδό Λεωκορίου στο Ψηρή.
Ναι. Και να έρθει ο κόσμος και να συζητήσουμε για το βιβλίο και τα λοιπά και να δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, σου δίνει και ένα νόημα ύπαρξης.
Γενικά τι ανταπόκριση έχει το βιβλίο?
Δεν ξέρω να σου πω. Αν είσαι σε όρους ΑΕΠ.
Όχι. Σε όρους επαφής με τον κόσμο, αν σου έχουν.
Κοίτα, εγώ δεν έχω social media. Οπότε η επαφή με τον κόσμο είναι όσους βρω στην, και όσες βρω στην παρουσίαση.
Εντάξει, okay.
Λοιπόν, εντάξει, καλά μου φαίνεται, αλλά...
Σκέφτεσαι για το επόμενο?
Αυτή τη στιγμή όχι, να σου πω την αλήθεια. Ενώ το επόμενο εκλαίκευσης όχι. Mm. Γιατί πρέπει να γράψω κάποια βιβλία
που
θα μου πουλήσουν το πανεπιστήμιο.
Επιστημονικά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω. Τι να πω.
Τίποτα. Εγώ ελπίζω να γίνει ο κόσμος λίγο πιο πράσινος αυτό.
Για να παίζουμε μπάλα.
Ναι.
Ναι.
Αυτό.
Αυτοί ήμασταν.
Την επόμενη εβδομάδα πάλι.
Μας ακούτε. Ναι. One Man, Apple, Spotify, YouTube.
Και YouTube. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, θα τα πούμε σύντομα.
Και δεν ξέρω, μπορεί να τα καταφέρουμε, τι να πω.